Þorvaldur Gylfason, prófessor, skrifar reglulega í fréttablaðið og yfirleitt hagfræðileg málefni, reynir að kenna okkur hinum svolítið gangvirki þjóðfélagana. Núna alveg síðast eða nýverið hagkerfi á fleigi ferð núna daginn og þar segir hann frá því að heimilin og fyrirtækin haldi áfram að safna skuldum hér í landinu og það þarf svo sem engan að undra á uppganginum, bílakaupunum og byggingunum og þannig áfram þetta sé allt upp í reikning og við söfnum skuldum og ja, Þorvaldur óttast þetta er það svo, Þorvaldur?
Já, skuldasöfnunin hér er of mikil og hefur verið lengi Ástæðan til þess að ég segi þetta er svo að mér sýnist það ekki vera fulltryggt að öllum þessum lánum sem Íslendingar eru að taka í útlöndum sé varið til hagfelldrar fjárfestingar. Þess vegna það svona brýnt til dæmis að arðsemi Kárahnjúkavirkjunar að verði mikil og það eru áhöld og þess vegna það brýnt einnig að einkaverkefni sem fyrirtæki og heimili ráðast í fyrir lánsfé að beri nægan arð til þess að þeir sem lánin hafa tekið geti staðið í skilum við sína lánardrottna. Allir vita að hluti þess lánsfjár sem hefur streymt inn í landi hefur verið notaður til þess að kaupa íbúðarhúsnæði, til þess að kaupa bíla og þess áttar. Og arðsemi húsnæðiskaupa og bílakaupa er ekki auð reiknuð og hún getur oft meira að segja orka tvímælis. Og að svo miklu leiti sem brögð hafa verið að þessu, tölurnar eru ekki alveg óyggjandi, við þekkjum ekki hlutföllin vegna bresta í gagnasöfnun hér en látum það liggja milli hluta, að þá leiðir af þessu svo litla óvissu það hversu vel þessu lánsfé á heldina litið hefur verið varið og í því hætta fólkin og við þetta bætir síðan annað. Og það þetta. Það ekki bara aukning heildarskuldana á skömmum tíma sem veldur ugg og hugsun heldur einnig breytingin á samsetningu skuldanna því að það sem hefur gerst hinn síðustu ári það að hlutfall skammtíma skulda þar að segja skulda sem að falla í gjalddaga venjulega innan árs hefur stór aukist og það hefur aukist úr 18% af landsframleiðslu ég að tala skammtíma skuldir Íslendinga í útlöndum árið 2000 upp í 85% á miðju þessu ári og það allt of hátt hlutfall í ljósi þess að gjaldeyrisforðin í Seðlabankanum núna ekki nema tíundi partur af skammtíma skuldunum sem útistandandi og af þessu leiðir mjög stranga endur fjármögnunar kvöð sem bankarnir kláruðu að vísu að en ekki erfileika laust á þessu ári en vandi þeirra á næsta ári og þar næsta verður mun meiri og vandin þessi ef það gerist að það hefst aftur neikvæð umræða í útlöndum íslensk efnahagsmál ef að erlendir bankar og lánardrottnar og aðrir sem eiga viðskipti við Ísland byrja að lýsa efasemdum að hér sé allt með feldu að þá hafa erlendir lánardrottnar það í hendi sér að neita að velta lánunum áfram og þá eru góð ráð dýr og það var einmitt þetta sem gerðist í Tælandi sumarið 1997 menn hugðu ekki að sér lifðu skammtíma skuldunum að vaksa langt umfram gjaldeyrisforðan sem menn ættu að réttulega geta nota til þess að standa í skilum með skammtíma skuldir því fyrir fjarri að okkar gjaldeyrisforði dugi til þessa og þetta hætta sem menn hafa hneigst til þess að vanmeta fyrir miskilning að minnhyggjum en að var sagt sem svo Ísland innríki Tæland hálfgildings þróunarland þar gilda önnur lögmál en ég á öðru máli að það verður að vera til gjaldeyrir til þess að standa í skilum við lánardrottna sem að eiga kröfu endurgreiðslu á gjaldaga og það á við að engu síður í innríkjum enn í þróunarlöndum sko á renna niður í móti bæði hér og þar og undan því verður ekki vikist og mér hefur fundist að stjórnvöld og þetta á bæði við Seðlabankan og einnig fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið þar sem ég fjallaði með efnahagsmál að menn hafi tekið allt of létt og kæruleysislega á þessu nú getur vel verið að úr þessu teflist þannig að allt verði í lagi á endanum og að það verði hægt að velta þessum skammtímalánum áfram eða jafnvel umbreyta þeim yfir í langtímalán sem minni hætta á skammtímaskellum fylgir en við vitum ekki hvort svo verður eða ekki þetta óvissan og þetta uggurinn sem af henni leiðir
Gengi krónunnar í öllu falli og hátt skráð segir þú og eins og viðskiptahallinn og vaxtamunurinn milli Íslands og annar Evrópulandar bera með sér og hlýtur því að láta undan síga innan tíðar hvenær, spyrðu en þú ert á því að gengi krónunnar muni síga falla
Já og ég held að það sé engin ágreiningur það jafnvel ekki heldur í stjórnarráðinu eða í Seðlabankanum en hvenær það gerist veit engin mannlegur máttur og vandinn kerfislægur hann landlægur ég kalla þetta stundum landsins forna fjanda Ísland hágengisland og hefur verið það áratugum saman vegna þess hagskipulags sem Íslendingar að kusu að koma sér upp ég gefur eitt dæmi eða tvö Íslendingar hafa lagt miklu meiri hömlur á innflutning gegnum tíðina en nálægar þjóðir hafa gert og það eimir mjög sterklega eftir af þessu en þá á matvöru markaði þar sem ofur tollar eru enn við líði áður var það algjört innflutningsbann og ef innflutningshöft eiga að býta eins og það hafi gert hér þá hljóta þau að draga úr innflutningi og þar með dregur úr eftirspörn eftir erlendum gjaldeyri til þess að kaupa innflutning og þar með lækkar verðið á erlendum gjaldeyri á markaði sem sami hlutur eins og hækkun á gengi Þannig að hágengið hér að öðrum þræði bein afleiðing af innflutningsverndinni ára tugi aftur í tíman. Tökum annað dæmi. Tvíbura systir innflutningsverndarinnar, handa landbúnaði og áður fyrir handa iðnaði, styrkja kerfið handa sjávarútvegi áratugaskeið. Í gamla daga var það bátagjaldeyrir og ókeypis aðgangur eða ódýr aðgangur að niðurgreiddu fjármagni og svo framvegis og svo þegar það var ekki hægt lengur að þá var tekið upp kvótakerfi með ókeypis afhendingu verðmætra aflaheimilda og þannig áfram. Þannig að alltaf hefur sjávarútvegurinn þegið af ríkinu. Og alveg eins og innflutningshömlurnar í landbúnaði og annar staðar hafa stuðlað að háu gengi, þá hefur þessi styrkja pólitík handa sjávarútveginum, þótt formið á henni hafi breyst í áratugana rás, haft sömu áhrif, það að segja, til þráláts hágengis. Og það var einmitt þess vegna sem veiðigjaldsmenn alla tíð lögðu áherslu á þann kostu veiðigjalds að það myndi stuðla að því að við getum brotist út úr hágengiskerfinu og gengið hér gæti lækka þannig að aðrar útflutningsgreinar gæti þá loksins náð að festa hér rætur. Þriðja kerfislæga ástæðan til hágengisins sem hefur einkennt íslenska efnahagslífa áratugaskeið verðbólgan sem að hér var langtímum saman mun meiri en í öðrum löndum og núna aftur eina ferðin enn og orðin mest í allir í Evrópu þótt hún sé á leiðinni kannski niður núna akkurat að þessa mánuðina mikil verðbólga leiðir af sjálfri sér til að hærra gengis en ella væri við líði og vegna þess að verðhækkun heima fyrir spillir arðsemis möguleikum útflutningsgreinana með alveg sama hætti eins og myndi gerast ef gengið hækkaði og það þess vegna sem menn lýsa verðhækkun innanlands oft sem hækkun á raungengi og þetta vandinn Þannig að þessar þrjár kerfislægu ástæður, innflutningsvernd handa landbúnaði og öðrum greinum fyrir á tíð, að styrkja vernd handa sjávarútvegi og svo mikil verðbólga, leiða til þess að Ísland óhjákvæmilegt hágengisland. Og þess sér greinilega stað þegar maður bara lítur í kringum sig hér. Að viðskiptahallin hefur verið svona mikill af því að innflutningur hefur verið ódýr og útflutningsatvinnuvegir hafa átt erfitt uppdráttar og mikill viðskiptahalli og meðfylgjandi skuldasöfnun í útlöndum allstaðar og ævinlega ávísun á ofhátt gengi. Og ofhátt gengi hlýtur að láta undan einhver tíman, hvenar veit enginn eins og ég sagði áðan, og þess vegna eiga held í allir sem um þetta hugsa og fjalla vona á því að gengi krónunnar hljóti að falla áfram eins og að gerðir enda mjög myndarlega í vorleið hvort það gerist í vetur eða á næsta ári það veit ég ekki og trúðu engum sem segist við það
En ef ég bara spyrir því beint ráðið við þessu að gangi í Evrópusambandi og bara leggja niður krónuna fyrir, við skulum segja, almenna hagsmunni heimilin í landinu eða jafnvel atvinnu veina?
Ráðið við þessu, ég skal ekki fullir það það en það virðist alveg ljóst að gengis óvissan síðustu misseri hún hefur fært þeim sem að vilja að Íslendingar taki upp evruna byr undir báða vengi ég skil það sjónarmið afar vel það ekkert skemmtilegt að reka fyrirtæki sem framleiði vöru og þjónustu til útflutnings og hafa aldrei nokkur að tryggingu fyrir því að gengið sé eins og menn ganga að því frá degi til dags að verði þannig eftir mánuði eða tvo mánuði þetta veldur óvissu sem að spillir efnahagsstarfseminni í fyrirtækjunum og útflutningsmöguleikum þeirra þannig að ég skil mjög vel þau fyrirtæki sem sækjast eftir því Íslendingar taki upp evru þar er ekki myndið að vita aðild Íslands að myntbandalagi í Evrópu draga mjög úr vaxtamuninum milli Íslands og annarra landa og það myndi náttúrulega að færa bönkunum og viðskiptamönnum þeirra þar sé almenningi mikla búbót sem mér virðast menn stundum gleyma þegar menn taka afstöðu til evrunar með eða móti.
Væri gott fyrir mig og þig og allan almenning að fá hlut af launum sínum greitt í evrun eins og þetta nú sjónarmið sem hefur komið upp innan ASI til dæmis?
Já, það eru tvær hliðar á því býstu við en ég hygg að sum fyrirtæki gerir þetta að einhverju marki hér heima. Þau sem afla teknanna í evrum og vilja þá gerna að kostnaður sig í evrum líka bara til þess að fyrra sig hættunni á óvæntum og skyndilegum og miklum gengisbreytingum. En allar þessar spurningar myndu auðvitað víkja og menn gefðu þá tíma til þess að hugsa um annað í staðinn ef evran tekin upp. Reyndar það nú svo að ég hef lengi verið þeirra skoðunara að spurningin Evrópusambands aðild og upptöku evrunar, hún ekki hagræn nema öðrum þræði, þetta pólitísk spurning og það fylgja bæði kostur og gallar að hvort heldur aðilda sambandinu eða upptöku evrunar, þannig að það eðlilegasti hlutur í heimi til dæmis hagfræðingar sem lifa og hrærast í þessum heimi geti haft ólíkar skoðanir á þessu. En ég gerði upp hugminn fyrir allmörgum árum þetta, ég þeirra skoðunar að við eigum að ganga í Evrópusambandið og eigum að taka upp evruna og ég játa það fúslega að þetta pólitísk skoðun í þeim skilningi að jafnvel þótt ég léti sannfærast að gallarnir í krónum taldir sem fylgja því að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evruna væru meiri en kostirnir þá myndi ég samt til að ganga inn reyndar það svo að yfirlegan yfir kostum og göllum málsins hafa nú samfært með það að kostirnir eru mun meiri en gallarnir og svo kemur pólitíska sjónarmið þessu til viðbótar og pólitíska sjónarmið bara þetta að Ísland Evrópuland og meiri sér Rúmeníu og Búlgaríu í það veginn ganginn og þar Albanía ein eftir og svo frendur okkur norðmenn og svisslendingar og hvað á það eiginlega þýða að Íslendingar ætla að standa fyrir utan og sitja upp á girðingunni og bíða og bíða þess að Halldór Laxness spurði einhvern tíman eftir hverjum anskotan við erum alltaf að bíða á Íslandi